Milí přátelé, dnes si budeme povídat o masových médiích. Vítám vás u poslechu. Naším hostem je Petr Wagner. Petře, vítej.
Ahoj, dobrý den.
Co jsou vlastně masová média nebo masové sdělovací prostředky?
Předpokládám, že mluvíme o televizi, internetu a novinách a časopisech, čili o něčem, co má záběr pro větší počet lidí.
Rozhlas, televize?
Taky, samozřejmě, ano, to je přesně ono. Ta masovost asi má naznačovat, že se ta média snaží zasáhnout větší počty lidí jakoby jedním vrzem, takže nutně už v tom termínu se skrývá určité riziko, že se sploští to poselství, které se teda musí naservírovat většímu počtu lidí a není tam asi ani prostor, ani čas pro to třeba daný problém rozkrýt do těch detailů.
Masové sdělovací prostředky tady jsou vlastně odjakživa, protože vždycky lidé měli potřebu nějak něco sdělovat. Tak zkusme udělat takový historický exkurs. Čím to začalo?
Možná bychom mohli už do Altamiry k jeskyni, kde bylo potřeba sdělit společenství kmene poznatky ohledně lovu třeba, anebo i sdělit nějakou druhotnou náboženskou zprávu o tom, jak přistupovat k tomu tématu lovu obecně, co to vlastně jako znamená pro tehdejší lidi. Samozřejmě tohle byla centrální událost jejich životů. Tak to by byl možná ten začátek. Potom se mluví o té známé tapisérii, která hezky popisuje dobytí Anglie. Ono se říká, že je to vlastně první komiks na světě, že se tam objevuje text s obrazem a že ten obraz má vlastně nějaký průběh, je tam časový pohyb na tom pruhu látky dlouhém. No a potom můžeme samozřejmě zabrousit kamkoliv dál.
No ale myslím si, že největší zlom nastal s vynálezem knihtisku, kdy se všechny ty prostředky, a tedy knihy, případně potom další tiskoviny, staly masovými. A to je docela asi velká změna.
No, je to určitě veliká změna. Tady ještě se to potkalo s tím, co protestantská část křesťanstva slavila, a sice Luterovo výročím, protože nebýt knih tisku, tak by se ani ty myšlenky světové reformace tak dobře nešířily. A u Lutera zrovna tam si všímám jednoho detailu, který je vlastně typický pro masová média, že on měl vlastně dvě linie produkce. A sice jednu takovou lidovou, skutečně masovou, a druhou takovou odbornější. A během aktivního života, jakožto teologa, spisovatele, mu nevadilo provozovat tyhle ty dvě roviny současně, protože věděl, že obojí je nějakým způsobem potřeba. Odborně bylo potřeba podložit myšlenky reformace, ale zároveň prostý lid taky potřeboval dostat nějakou svoji, no nutno říct, zjednodušenou verzi toho, co vlastně Luther přinesl do té diskuze o církvi, diskuze o spáse a tak dále.
No a možná, že tyhle ty dvě linie jsou takovou charakteristikou masových sdělovacích prostředků dodnes. Ať už mluvíme o filmu, nebo o televizi, nebo o rozhlase, nebo o tiskovinách.
Je to tak. No a je to zároveň taková výzva vybalancovat ty dvě roviny, aby ta zvěst, dejme tomu, byla pořád dobře přenosná a zároveň, aby nepostrádala i detaily, které někdy jsou úplně zásadní. Když se ztratí, tak potom všechno, o čem se snažíme vypovídat, se výrazně sploští. A to, když se mluví o důležitých otázkách třeba, důležitých životních otázkách nebo společenských, tak to sploštění si myslím, že je v masmédiích úplně největší riziko.
Hlavně, aby se to vešlo do minuty.
No, třeba.
Já jsem hledal v Bibli nějaký text, který by souvisel s naším tématem a věru není to příliš snadné, protože Bible přece jenom pojednává o něčem jiném. A přesto jsem našel zajímavý úsek v knize proroka Jeremiáše ve Starém zákoně, ve kterém si čteme, jaký ohlas mezi lidmi mělo Jeremiášovo poselství, které bylo zapsáno do svitku. Přečteme si tedy z 36. kapitoly prvních 16 veršů. Čte David Schneider.
Ve čtvrtém roce vlády Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského, stalo se od Hospodina k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si svitek knihy a napiš do něho všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi i o všech pronárodech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil, ode dnů Jošiášových až do dnes. Snad až dům judský uslyší o všem zlu, které jim zamýšlím učinit, odvrátí se každý od své zlé cesty a já jim jejich nepravost a jejich hřích odpustím. Jeremiáš tedy zavolal Báruka, syna Neriášova. Báruk zapsal do svitku knihy všechna slova z Jeremiášových úst, která k němu Hospodin mluvil. Pak Jeremiáš Bárukovi přikázal: jsem ve vazbě a nesmím chodit do Hospodinova domu, ale ty jdi a ze svitku, do něhož si zapsal Hospodinova slova z mých úst, předčítej lidu v domě Hospodinově v den postu, předčítej je i všem Judejcům, kteří přijdou ze svých měst. Snad padnou na kolena a budou prosit před Hospodinem o smilování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť veliký je hněv a rozhořčení, o němž Hospodin tomuto lidu mluvil. Báruk, syn Neriášův, učinil všechno, co mu přikázal prorok Jeremiáš a četl v Hospodinově domě z knihy Hospodinova slova. V pátém roce vlády Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského v 9. měsíci, vyhlásili půst před Hospodinem pro všechen lid v Jeruzalémě i pro všechen lid přicházející do Jeruzaléma z judských měst. Báruk předčítal z knihy Jeremiášova slova všemu lidu v Hospodinově domě v síni písaře Gemariáše, syna Šafanova, na horním nádvoří u vchodu do nové brány Hospodinova domu. Mikajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova, slyšel z té knihy všechna Hospodinova slova. Sešel dolů do královského domu, do síně písařovi, kde zasedali všichni velmožové, písař Elíšama, Delajáš, syn Šemajášův, Elnátan, syn Akbórův, Gemariáš, syn Šafanův a Sitkiáš, syn Chananiášův. Byli tam všichni velmožové. Mikajáš jim oznámil všechna slova, která slyšel, když Báruk lidu předčítal z knihy. Všichni ti velmožové poslali k Bárukovi Jehudího, syna Netanjáše, syna Šelemjáše, syna Kúšího, se vzkazem: vezmi sebou svitek, z něhož si lidu předčítal, a pojď. Báruk, syn Neriášův, vzal sebou svitek a přišel k ním. Vyzvali jej: posaď se a předčítej nám. Báruk jim tedy předčítal. Když slyšeli všechna ta slova, chvěli se jeden jako druhý strachem a řekli Bárukovi: všechna tato slova musíme oznámit králi.
My jsme tu kapitolu nedočetli, kdybychom četli dál, tak bychom zjistili, že tam došlo k úplně opačné reakci ze strany krále. Zkus nám to dovyprávět.
Když to dovyprávím, tak v podstatě předčítání před králem nedopadne úplně nejlíp pro poselství té knihy. On tam tak v té scéně zádumčivě sedí u krbu a pak vezme nožík a to, co uslyší, odřízne a hodí do ohně. Takže to je taková reakce dost odlišná od těch prvních příjemců zprávy, ale je to taky reakce, která poznamená další osud toho proroctví nebo toho slova, protože ono se k němu vrátí trochu jako bumerang obloukem a ještě obohacené o další podrobnosti, jak nám teda kniha Jeremiáš podotýká, že Jeremiáš ještě přidal další slova k těm původním slovům, napsal to samé a ještě přidal. Takže vlastně se tam objevuje motiv toho, že Božímu slovu nejde nějakým způsobem uniknout, že dokonce ani když se s ním člověk vypořádá tak radikálně, že ten materiál spálí, takže se to stejně nějak vrátí a že ho to dostihne nějakým způsobem. No a je tam ještě takový motiv toho zavírání očí před realitou, která se blíží, protože jakkoliv všichni dole pod králem vnímají tíživost té situace, rozhodně se nedá říct, že by brali to poselství na lehkou váhu, tak král se rozhodl se zachovat trošku takovým pštrosým způsobem a dělat, jakože se nic neděje. Což teda je něco, co je taky možná vysledovatelné v dějinách opakovaně. A je to zrovna teda ten horší příklad, jak se postavit ke svízelné situaci, která hrozí udeřit. Už je to vlastně za dveřmi.
Pro nás je to dnes zvláštní, protože to pokládáme za biblický text a je to svaté písmo a tak dále. Nicméně v té době, kdy to vznikalo, kdy se to odehrávalo, no tak ty svitky to bylo prostě médium. Možná bychom mohli říct to předčítání nebo vyhlašování toho textu. No to bylo to masové médium, protože tam kolem byli lidé, oni si to potom dávali dál. Předpokládáme, že ty texty se potom i tradovaly ústně, že nebyly ani zapsány. A teď vidíme nějakou reakci. A ta reakce není moc pozitivní ze strany toho krále. A to se vlastně s médií táhne od jak živa. Protože když se potom začaly psát knihy, no tak vznikl seznam zakázaných knih. A když se začaly vydávat noviny, no tak se začaly cenzurovat. A když se natáčely filmy, no tak se různě stříhali a dávali do trezoru a tak dále a tak dále. Čím jsou ta média vlastně nebezpečná?
To, co je pozoruhodná věc a co se asi udrželo, je všeobecně lidská vlastnost přikládat přeci jenom té zprávě nějaký význam. Protože kdyby si toho média tehdejšího ten král nějak zvlášť nevážil nebo by to nepovažoval za relevantní, tak by mu to nestálo za to pálení. Tady, když sledujeme v historii, že současně s rozvíjením literatury se rozvíjí i techniky její likvidace, tak je vidět, že pořád ještě to slovo má nějakou hodnotu, když se ve filmu objevují ti cenzorní střihači a v novinách začerňovači a tak dále, nebo vypadne nám třeba celý článek. Já si vzpomínám, že jsem viděl ty exempláře protektorátních novin, kde skutečně třeba polovina stránky chyběla, což je pozoruhodný jev v novinách. Tak to je důkaz toho, že někdo přece jenom na to slovo dbá. Což je teda otázka, jestli to platí absolutně i dneska, jestli už to tedy s tím rozvojem fake news nevypadá tak, že je vlastně jako jedno trošku, kdo co říká, nebo jakým způsobem se to uvolňuje neřízeně a tak dále.
Přitom se setkávám třeba na Facebooku každou chvíli s tvrzením, že média nejsou svobodná a že jsou různě manipulovaná. No tak jak je to vlastně s tou svobodou médií? Co to je za termín?
Mě by docela zajímalo, jak by se na otázku svobody toho média, se kterým nějak nakládal, díval třeba ten Jeremiáš. Protože otázka osobní svobody, třeba v jeho případě, jako člověka, který vyřizuje nějakou zprávu, to je vlastně taky veliké téma, protože on se necítí nějak zvlášť svoboden v tom svém úkolu. Ono ho to tak nějak jako přepadne a on by rád se věnoval třeba něčemu jinačímu, co by do jeho života nepřinášelo tolik nežádoucího vzruchu, ale on prostě musí nějakým způsobem psát. A to jeho psaní, které vychází z nutnosti, má možná právě tu porci navíc v té informaci, že to není psaní z plezíru, a je to vlastně psaní Božího ducha. To je trošku těžší na vysvětlování, ale je to něco, co prostě chce být napsáno. To je otázka, jestli některé zprávy, které se k nám dostanou, jsou tvořeny s tím, že je to pravda, která chce vyjít najevo, anebo je to informace, která má vytvářet informační mlhu, což je asi podle mě většina zpráv, co se k nám dostává. Pro mě je to celý balík otázek vlastně, já na to nedokážu pořádně odpovědět, ale když se vrátím k Jeremiášovi, on by k tomu určitě nějakou poznámku důležitou měl. Nebyl jediný prorok své doby a v jeho době se taky pohybovali proroci, kteří takzvaně uměli v tom chodit a uměli říkat to, co od nich lidé chtěli slyšet.
A ty nikdo nezavíral anebo je nemlátil tak jako Jeremiáše?
Ano, možná, že i oni hovořili o tom, že to Boží slovo je manipulované a že nebudou třeba ukazovat, ale jsou tady tací, kteří demoralizují národ, a kteří ho přivádějí do stresu zbytečně a tak dále. To se tam určitě objevilo, tyhle motivy.
Hlas lidu, hlas Boží. Tak pojďme teď si poslechnout anketu, kterou jsme natočili v pražských ulicích. My jsme se ptali lidí na otázku, kterým médiím věříte a proč. Zde jsou jejich odpovědi.
Dnes žádným, před rokem 89, selektivně některým ano. Popravdě řečeno, dnes nejdůvěryhodnější, je to až paradoxní, je rudé právo. A před rokem 89 opačně zase ty, jak se říkalo, štvavé vysílačky a podobně.
No asi novinám tištěným nějakým způsobem asi mi to vždycky přišlo jako důvěryhodný.
Asi žádným. Tak nemám moc to důvěru, no. Co se děje jako na té politické scéně, tak stejně myslím si, že to, co nám je nějakým způsobem prezentováno, byť teda v televizi, rádiu nebo na internetu, tak nejsem si jistý, jestli je to všechno pravda. No.
Rozhlasu ještě jakž takž trošku, jo. Možná ještě český televizi, ale tak jenom občas a hlavně už dneska si asi ověřujeme všechny informace.
Žádným médiím nedůvěřuji, protože to jsou jednostranné vysvětlení všechno, tak z jedné strany jenom.
Popravdě moc médiím sama nedůvěřuji, snažím se informace nalézat sama a pokud si chci utvořit nějaký názor, tak scháním spoustu názorů od jiných lidí a od z různých zdrojů, z různých stránek, ať už to teda jsou i médie, nebo rozhlasy, nebo na internetu.
Jakým médiím důvěřuji? Upřímně žádným. A to proto, že jsem si vědom toho, že se vším hodně manipulují.
Tak důvěřuji rozhlasu, protože mám s ním docela dobré zkušenosti. Pak sleduju zpravodajství 24 v české televizi. To jsou takový podle mě nejdůvěryhodnější. A pak z deníku, jestli můžu vybrat, protože tam je hodně zpravodajství subjektivního, sleduju Právo.
Hlavně rádio poslouchám a čtu nějaký noviny, ale že bych věřila všemu, co se tam píše nebo říká. Vždycky se na to udělám jako svůj vlastní obrázek.
Keď počívám zprávy, tak je to jeden časopis, ten se volá Monocle. A to je asi tak všetko.
Printovým. Tak je to tam, čo je psáno, to je dáno.
Petře, proč vlastně nevěřit médiím? Kde je jaký zlý úmysl manipulovat nebo zatajit něco důležitého?
Možná je ta otázka položena trochu obráceně, než si ji pokládám já. Já se snažím, když čtu, hledat důvody cesty k tomu textu třeba. Jestli najdu dostatek důvodů se tomu věnovat, protože to, co je taky taková ošidná věc v dnešní době, zvlášť že stále ještě podle mě svobodným internetem, tak je ta věc, že my nemůžeme technicky zvládnout všechno zpravodajství. Ani to, co považujeme za nosnější, nezvládneme skonzumovat všechno. Tudíž já se musím rozhodovat, jestli s tím textem strávím ten čas a hledám důvody, proč ho číst, spíš než proč ho nečíst. No někdy se prostě rozhodnu, že to za to nestojí, to je jasná věc, ale nedůvěru pojímám třeba k věcem, které jsou spojované s tendencemi, že mě to má někam odvést myšlenkově třeba. Nebo já jsem teda extrémně alergický na konspirace, takže když se tam objeví něco takovéhleho a když se vytáhne téma, které skutečně zavání nějakou temnou konspirací, tak mám tendenci se tomu věnovat podstatně méně než střízlivějšímu textu. V Pánovi prstenů se říká, když by přišel ten falešný, tak by byl na první pohled asi příjemnější. Ale pak by se ukázalo, že ta naděje je marná. Když se objeví ten pravý, tak na první pohled to není nic moc, ale nutí nás o hlubší zájem. Tam je to v souvislosti s proroctvím, že se má dostavit ten král, ten hlavní král. To je možná trochu poměr taky k tomu pravému obsahu. Na první pohled hůře rozklíčovatelný text, který nás nutí ty mozkové závity zapojit trochu, protože události ve společnosti jsou většinou spíš složitější než jednoduché, tak takový text mě má tendenci otevřít hlavu a nutí mě se snažit. Což si myslím, že takový zásadní znak fake news je, že mám naopak tu racionalitu vypnout, vypojit a přirozeně vplout na vlnu emoce, která potom, jak se ukáže, nemá ani reálný základ v nějaké reálné události. To se dost často ukazuje, že je třeba celá ta informace prázdná. Ale já už jsem naladěn na emoci, kterou to měl vzbudit. A ta je teda většinou nepřátelská. To tak bývá u těch fake news, že to většinou nevyvolává libé pocity nebo pozitivní přístup. To se nestává.
Už v 17. století se objevuje v souvislosti s katolickou misií termín propaganda. Propaganda se hrála obrovskou roli v totalitních režimech 20. století. Nicméně dnes se objevuje jiný jev a je velmi častý, že se nakonec ten konzument média dostane do takového stavu, pocitu, ta pravda se stejně nedá zjistit, ono kdo ví, jak to je, nikdo vlastně neříká pořádně ty objektivní zprávy. K čemu může vést tady ta relativizace pravdy, kterou při sledování médií čas od času do sebe nasáváme?
Tady je ještě jedna dost důležitá věc, protože si myslím, že zpravodajství je taky řemeslo, nebo žurnalistika je řemeslo. Ono se může to řemeslo dělat buď špatně, anebo dobře. A tam, kde evidentně chybí nějaké základní parametry pro to, jak vlastně ta práce má vypadat, no tam samozřejmě máme důvody se domnívat, že tomu nemůžeme přikládat takovou váhu. A když se stane, že na některých zpravodajských serverech třeba vznikají články jenom recyklací jiného článku a okomentováním, nebo když jsou zakládány na úplně falešném předpokladu nebo záměrně vymyšleném příběhu, no tak potom by nás to mělo vést k určité ostražitosti, protože to řemeslo přeci jenom má svoje pravidla. V jiných oborech to člověk docela dobře respektuje, protože když je špatně udělaná židle, tak to pozná, ale myslím si, že i špatná informace je židle, ze které se dá spadnout a natlout si kostrč třeba.
No ale pak je tady tedy ten efekt, že tu pravdu už vlastně nelze zjistit a člověk jaksi rezignuje. A co to s ním dělá? To mě zajímá.
Myslím, že to s ním dělá to, že přestane mít důvěru ve svět, ale ono na tom něco je, že tu celou pravdu nelze postihnout. Zvlášť v oblasti masmédií a zpravodajství, tam to prostě z podstaty zkrácení nebo zhuštění informace asi není možné, ale důležitá je ta pozice v tom přístupu, že přestože pravdu nelze v její komplexnosti postihnout, tak se musím snažit ji postihnout. A ne a priori rezignovat na existenci pravdy vůbec, nebo na to, že bych jako mohl se dosít si nějaké aspoň zlomkové, ale hodnotné informace. To by čtenář a příjemce masmédií nikdy neměl asi vzdát, protože jinak se propadne do úplného zmaru, že vlastně ten svět kolem mě přestává mít jakékoliv konkrétní kontury.
Z masových médií asi největšího vlivu v posledních letech dosáhly sociální sítě. Josefa Šlerky z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky jsme se zeptali, zda je možno říci, jaký vliv mají sociální sítě na mladou generaci, která na nich vyrůstá a je jimi ovlivněna po větší část svého života. A zde je jeho odpověď.
Ono se všechno teprve ukáže, protože v podstatě až teďka vidíme generace, které vyrůstají do světa, ve kterým už je internet úplně od začátku a sociální sítě úplně od začátku. Je to generace, která je svým způsobem nová a proto se těžko uchopuje, v čem je jiná a v čem ne. Uvidíme to s těma dalšíma generacima. V tuhle chvíli víme, že se toho mění hodně v mezilidské komunikaci. Nedávno jsem se ptal studentům, jestli si pamatuju ještě rande, u kterého by nebylo sociální síť. Nikdo se už samozřejmě nepamatuje. Teď jsme přesně uprostřed toho kvasu. To, co víme, je, že ty sociální sítě nějakým způsobem akcelerují to, co v těch lidech je. Na sociálních sítích se nestávají lidi někým jiným, než byli, jenom to v nich nějaký rysy prostě posiluje. Víme taky, že sociální média jsou druhou přirozeností té mladé generace a víme taky, že je konzumuje jinak, než je konzumujeme my, dejme tomu, ve středním věku. Protože tím, že je to pro ně úplně bezprostřední, tak to pro ně zaplňuje jiné místa v těch funkcích. Ale jaký to bude mít dlouhodobý dopad, to těžko říct. A já jsem vlastně dost skeptický vůči všem těm výzkumům, který zatím jsem měl možnost číst. Ty rizika, které připisujeme těm sociálním sítím, souvisejí spíš s hodnotama, které vyznáváme. Takže říct, že třeba riziko toho, že nebudeme mít dostatek soukromí, to může znít jako riziko pro někoho, pro koho je soukromí hodnota. Ale ono to třeba pro ty mladý lidi nemusí být až taková hodnota. Čili já jsem v tomhle tom taky spíš opatrný, protože to přináší spíš zpochybnění těch našich hodnot, než že je to nutně riziko.
Petře, když mluvíme o sociálních sítích, lze se nějakým způsobem bránit oné pověstné bublině, ve které se člověk na těch sociálních sítích pohybuje? Je možno dosáhnout právě nějaké komplexity celku, když tam máme jenom ty své přátelé a on nám ten Facebook to ještě tak jako utřídí, že, jo? Že nám nepustí vlastně ty názory, které nesouzní s těmi našimi?
Pro mě je výhoda svým způsobem být jako farář, zároveň být teda činný, dejme tomu v rozhlase a dělat ještě různé jiné věci kolem hudby, protože v mých takzvaných přátelích na Facebooku jsou lidi ze všech těchto skupin plus ještě další skupiny. A moc nedělám to, že bych někoho vyděloval. No, jedině v kontaktu s explicitním rasismem třeba, tak mám tendenci lidi trochu takzvaně umravňovat a nebo je vydělovat ze svého kruhu takzvaných facebookových přátel. Ale rád bych tam zachoval určitou pestrost, protože si myslím, že to tak asi zůstat má. I když je to za cenu toho, že se potom často člověku na vlastní zdi rozběhne diskuze, ve které už on dávno nefiguruje, a lidé tam třeba svoje názory řeší na poli někoho jiného. No tak to se samozřejmě může stát, ale já to jakž takž přetrpím. Konec konců máme mezi těmi takzvanými přáteli.
Vracíme se obloukem ještě k tématu, o kterém už jsme mluvili, a to je svoboda médií. Mě zajímá, proč je svoboda médií tak důležitá pro zachování svobody společnosti a demokracie.
Vždycky to bylo tak, že média měla možnosti poskytovat společnosti zpětnou vazbu. A jejich svoboda byla pravidelně ohrožovaná, když někdo potřeboval celou společnost natáčet jednorázově nějakým určitým směrem. To je takový signál, když se někdo snaží sáhnout do svobody médií, že se snaží pootočit celou společností, což podle mě není pohyb přirozený, protože takhle to dělá jenom totalitní zvůle, jinak se společnost hýbe, řekl bych, méně koordinovaným způsobem, jak té unifikaci pohybu od někud někam mám velikou nedůvěru. A v tom splňují i ta mass media v ideálním případě úkol takového komplikátora situace, což samozřejmě někteří politici nesnáší moc dobře, ale je to naprostá nutnost, protože jestli mě něco děsí, tak jsou hladké společenské procesy od někud někam. To vždycky svědčí o tom, že je něco špatně někde. A to si můžeme sami zkusit zjistit, kde.
Petře, děkuji za tvé dnešní povídání. Naslyšenou.
Naschledanou, ahoj.